Вось і вы, милости просим, споткав айтец Кирил Лабановича. Айтец Кирил, як зауважив наставник, неяк осунувся. Тільки вочі його були ще більш живі, більш неспокійні. «Що ж гэта ви, вучителька, так закопалися в вашій глуші?» – питала його веселая румяная матушка. «Ну, як же вам живеться?» «Дякую, матушка, живу помаленьку да потихеньку. Ну, кажите, у кого ви там закохалися?» «Чому ви думаєте, що закохався?» «Ну, як же гэта може бути, каб молодий хлопець був не закоханий?» «Ой, ви все хитруєте!» – пострашила матушка пальцем. «Там десь у тельщині знайшли ви собі милую. Не говорите мне, по вачах бачу». «Правда, матушка, ви не помилилися?» «А що?» – подхопила матушка. «Хіба ж? Ну, хто? Хто ж ваша милая?» «Ну, скажіть!»
«Старостиха Алена», – промовив Лабанович. Айтец Кирил і сама матушка громко засміялися. «А я думаю, ті не дочка пана Подловчага? Що ж ви в очі опустили? Ну, матушка, коли буду жениться, дик вас за сваттю возьму», – сказав Лабанович. «Возьмите, возьмите, такую высватаю вам жонку, что целое життё дяковать будете. Вы не знаёмы с дочкою каморника? Это с панной Людмилою? Не, не знаёмы. И она теперь тут, у писара. Вечером у писара блины будут. Вось вы подкатитеся до яе. Она девчина симпатичная. Хоть нашему наставнику... «Серце пераешьте! Матушка! Панна Людмила мае столькі кавалераў, што ў мяне і адвагі няма рабіць да яе залёты. Ах, вучителька, нічого не разумееце. Яна так зацікаўлена вамі, што будзе вельмі рада, калі звернеце на яе ўвагу.
Што ж, дай Боже нашаму гароху у гаршчок панскі папасці!» усміхнувся Лабанович.
«Вас селяне хвалять», – сказав отец Кирил. «Ви потрапили занять належне становище». «А за що їм хвалить мене або ганить?» – спитав Лабанович. «У їх своя справа, у мене своя. Наші інтереси не стикаються, і нам нема за що посваритися навод».
«Ви скромний чоловік, і гэта робить вам честь», – отказав отець Кирил. «Нє. Треба сказати правду. Тельшину шанцує на добрих наставників. Тільки що глуш там, як і наогул, гэта Полесся.
Жаніться треба, сказала матушка. Тады і глуш не такая страшная буде».
«Ну, що жаніться?» – махнув рукою отец Кирил. «Жаніться кожны потрапіць. Але што з гэтае жанітьбы?»
Тим часом молодая служанка айца Кирила, червонощокая Поляшучка, принесла самовар, сели пить чай. Матушка увесь час говорила, передавала вязковые новини, розные плетки, до яких яна мела великую охвоту. Поміж іншим розпочала оповядання об змаганні за панну Людмилу поміж Саханюком і Дубейком. Але оповядання не було доведено до конца, бо якраз на гэтий момент прийшов і сам Саханюк. На гэтий раз Саханюк був вифранчений незвичайно. Чисто побритий, манішка, гальштук, манкети, все на їм взяла і зіхотела.
«Моєму супату і колегу ніжейше шанування», – звернувся до Саханюка Лабанович. «Ось молодець тельшинський вчитель», – похвалила матушка Лабановича, – «одразу робить виклик нашому наставнику».
«Ви не так мене зрозуміли», – зауважив Лабанович. «Колега мой супарат зусім другого парадку. Ми змагаємося з їм за гарці».
Айтець Кирил зацікавився гэтым змаганням, і Лабанович розказав, якое було у їх змагання. Айтец Кирил смеявся,
і сам Саханюк. Наш наставник – господар.
Має кабанка коровку,
заважила матушка.
Тільки господині не стає, додав Лобановіч. Так і быть, колега, женітеся. Зроблю ж вам такі подарунок к весіллю, отдам свою сипку. І добре зробіте, засміявся Саханюк. Я чоловік практичний, откидать тоє, що йде на потребу чоловіку, лічу неразумним. Коли жить, так жить со смаком, а скидать рублі, ну, для того, каб погодить двух буянов мужиков, не бачу сенсу.
Саханюк кивнув в бок Лобановича і засміявся. Історія з юшкою була уже тут відома. Лобанович не знайшовся, що сказати, він криху засоромився.
Так, підтвердив отець Кирил, наш наставник уміє жити. Але спогаді спочування його
були на боку тельшинського наставника.
Ось що, колега, звернувся Саханюк до Лобановича. Вас просили на вечір до писаря. Мне випав таки гонор повідомить вам об тим. Нават і записку вам передали.
Хто ж гэта звернув на мене таку увагу? Питав Лобанович, беручи записку.
А каморничанка там буде? Запыталася матушка. Не ведаю.
Не зразу отказав Саханюк.
«Идите, идите в учителька», – подгоняла матушка. «Там паненки будут и, напевно,
панна Людмила». «Не хочется мне туда идти», – промовил Лобанович. «Не люблю великой компанией быть».
«Больше любите быть у компании одное?» – пожартовала матушка.
Писарова гостиная ярко осветлялась двумя лампами. Переступивши порог і окинувши поглядом гостей, Лобанович припинився в нейким замішанні. До кого навперед подійти і з ким повітатися? Просто не ведав хлопець, куди дітися. Так много було тут гостей. Треба було почати з господара. Але господар сидів за столиком, тримав цілу жменю карт і пільно в їх углядався. Насупраць блішчав урадніцький каўнер. Збоку сядзеў фельдшар Гарошка. Ён падганяў пісара. «Хадзі, хадзі, кум, патуза!»
«Патуза яму!»
Але пісар не спяшаўся. Ён доўга ўглядаўся ў свае козыры і, здавалася, вось-вось чыхне. Сядзелец па прозвішчу Кляп выказываў все адзнакі нецярплівасці ад такой маруднасці пісара.
«Не пары гарачкі, бо астанешся без аднае, а будзеш гарачку пароць без дзвюх, астанешся».
Максім, сын фельчара Гарошкі, летаў як матыль ад аднае паненкі да другой, як відаць, у гэтай дзейнасці ён быў дужа напрактыкаваны. Лобанович немало быў здзіўлены, убачыўшы тут пана падлоўчага, бо ён крыху пагарджаў пісарскаю кампаніяй. Дубейка, заціснуўшы шыю на крахмалены цесны каўнерык, вельмі павабны, вельмі прыгожа, як яму здавалася самому, ківаў сваёю птушынаю галавою то да аднае, то да другое паненкі. У глыбіні пакоя на мяккім крэсле сядзела панна Людміла. Поруч з ёю прымасціўся Сухавараў. Цяпер Лабановіч дагадаўся, што пан падлоўчы мусіў уступіць Сухаварову і паехаць з ім, каб пазнаёміць яго з паннаю Людмілаю, якою таксама зацікавіўся і Сухавараў.
«А, паночку!» – прамовіў пан падлоўчы. «Ці бачыш, які ён шпаркі?» Я заходзіў да пана, каб разам з панам Сухаваравым паехаць. «А ён ужо тут!»
Пан падлоўчы весело павітаўся са сваім суседам, узяў яго пад руку і павёў да панны Людмілы.
«Проша быць знаёмымі!» Пан Лабановіч – професор вялькіх букваў.
Панна Людміла усміхнулася сваёю прыветнай усмешкаю і жартліва прамовіла: «Мы бадай што і знаёмы», і падала сваю мяккую ручку.
«Дык наш прафесар шмат дасціпнейшы, як гэта я думаў», прамовіў пан Падлоўчы. «У ціхай букце чэрці водзяцца», дадаў і сухавару, і распусціў свае мокрыя губы у крыху абразлівую усмешку. Сухаваров быў адзеты ў парадны мундзір з бліскучымі гузікамі і звысоку пазіраў на ўсіх тутэйшых кавалераў. Павітаўшыся з усімі, Лабановіч сеў адзін у больш спакойным месцы і стаў прыглядацца да гасцей. Старэйшая пісаранка, як гаспадыня, часта адлучалася. Кавалеры з далікатнасці ўдзялялі ёй шмат увагі, што прыдавала ёй гонару і здавальнення.
«Ну, як жывеце?» – спытаў Лабановіча Дубейка.
«У нас, бачыце, не тое, што ў вас, публікі многа, паненкі. Як вам падабаецца наша Людміла?
А чаму яна ваша, а не наша?» – спытаў Лабановіч.
«Ну што ж, дзяўчына як дзяўчына. Вы паглядзіце, як каляе гэты жалязняк увіваецца. Вам зайздросна? Чаму ж вы не ўвіваецеся?»
«Маё ад мяне не ўцячэ», – горда зазначыў Дубейка. Яму недавно абяцаў земскі начальнік пісарскую пасаду. Падышоў Максім Гарошка. «Што вы так рэдка ў нас бываеце?» – спытаў і ён Лабановіча. Максім быў вяртлявы, нізкага росту дзяцюк з тонкімі чорнымі дугамі брывамі і жывымі вачамі. Ён быў досыць прыгожы хлопец і сярод паненак лічыўся цікавым кавалерам, хоць і невыгадным жаніхом. Максім любіў весці размовы на грамадскія тэмы. Ён не меў службы. Чаму? А проста таму, што ніякая пасада яго не здавальняла, і ніякая прафесія не адпавядала яго поглядам на жыццё. Ён проста быў трохі шалапай і распуснік. У яго быў востры язык і нахіленне да высмейвання людзей. То той, то другі з гасцей падыходзіў да цельшынскага настаўніка і што-небудзь казаў яму. Саханюк сыпаў жарты паненкам. Да панны Людмілы ён не падыходзіў, хоць спотайку сачыў за ёю вельмі уважна.